wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
وحد بشي أبرن لو عربية طبعاً سنة خلابضة كون يو لباتنك وحن نقدر جيسان إنسان موجوداها قاقابان اللي حي طبعاً كاي سغالي طبعاً كمجر بان إيه بوغا فيه وي سومالي دوت كوم أفريكا دا بريسا عدو والفدي يباركي سبحان ما إذا عدد ساكنا وحاين لسعود سينية سهر عبد أحمد يانيق وعبد الحافي دعور إسماعيل.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimada waxa kamid ah hoggaamiyasha dhaqanka ee jubada hoose oo xal ku soo dabaalaya dagaal dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo.
Ujeedada ama hadafka shirka insha Allah ta'ala waa tan hore u sheegay. Awwal marka hore waxaan leeyahay waa in la helo nabad waarta lana joojiya dhiga walaalaha ee macna darada ku daadanaya.
Waxa kale oo aad maqli doontaan tiro hor leh oo dadka Gaarisa ah oo laga helay xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno iyo maamulka Waqooyi Bari Kenya oo wada olole dadka lagu wacyigelinayo.
Waxaa kale oo idin haynaa aad maqli doontaan Soomaalida Koonfur Afrika iyo dadka dalkaasi ku dhaqan oo ay bilaabeen inay caawiyaan kuwooda coronavirus uu saameeyey magaalada New York xaaladii ugu dambeeyay ee coronavirus iyo qodobo kale. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana inoo haya oo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Britain uu qarka u saaran yahay 10,000 oo qof, halka dhinaca kalena xaalka ra'iisul wasaare Boris Johnson oo weli cusbitaalka ku jira uu soo wanaagsanaanayo. Sida laga soo xigtay aqalka number 10 Downing Street, Boris oo 55 jir ah ayaa iminka lagu soo celiyay waarka caadiga ah ee cusbitaalka isagoo bilaabay inuu in yar dhex socdo cusbitaalka gudihiisa. Wasaaradda caafimaadka ee Britain waxa ay sheegtay in sabtidii 917 qof oo ku jiray ilmo yar oo COVID-19 jiray ay u dhinteen xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno. Jimcihii ayay tiradani ka yaray, laakiinse waa mar labaadkii ee dad intaas leeg ay u dhintaan xanuunkaasi. Dalka Ingiriiska 9,857 qof ayaa ilaa iminka xanuunka u dhintay guud ahaan. Tirada dadka qaadayna waa 87,999. Tiradani waa inta la hubo, laakiin waxaa jira dad badan oo xanuunka qaba oo aan weli cusbitaal lageyn amaba laga helin. Dalka Kongana waxa ay muddo 18 bilood ah la tacaalayeen xanuunka Ebola, imikana waxaa soo food saaray COVID-19 oo xanuunka fayraska koronahu keeno adduunka meelo badan oo ka midana ku fiday. Dadka dega deegaanada bariga ee dalkaasi ayuu xanuunka Ebola kaga tegay warwar iyo walaac badan, iyagoo iminka uun ka soo kabtayna waxaa laga helay kiiskii ugu horeeyey ee xanuunka COVID-19. xanuunkan oo Yurub iyo meelo badan oo Maraykanka ka mid ah ay la daala dhacayaan ayaa waxa uu si aan la dareemi karin ugu fidi karaa dalka Kongo. Waxaa rajo laga muujiyey in qalab badan oo lagula tacaalay Ebolaha loo adeegsan karo coronaviruska. 2,216 qof ayaa xanuunka Ebolaha ugu dhintay dalka Kongo ilaa iyo bishii Oogost ee sanadkii 2018. xanuunkaasi ayaa waxa uu dilaa kalabad dadkii qaaday. Waxaa se la filayaa in aanu saasi ahayn xanuunka COVID-19.
magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa ka bilowday dadaal la doonayo in lagu heshiisiyo laba beelood oo deegaankaasi ah, kuwaasi oo dhawaantaan dagaalo qasaare badan dhaliyay uu ku dhex maray deegaano dhaca dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo, halkaasi oo dad badani isaga dileen. Shirka nabadeed oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid a odayaasha deegaanka iyo culimada magaalada Kismaayo, isla markaasina lagu doonayo in lagu kala garqaado oo dhinacyada laisku soo horfadhiisiyo, ayaa markii ugu horreysa ka furmay Kismaayo. shirka waqtigan ka furma Kismaayo ayaa waxaa la sheegay inay xigi doonaan shirar kale oo ka dhici doona galbeedka magaalada Kismaayo tuulooyinkii dagaalada ay ka dhaceen. Wariyaha VOA da Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa hadaba warkan ka soo diray Nairobi.
Gogoshaan nabadeed oo ay maalmihii la soo dhaafay si wada jir ah uga wada shaqeynayeen odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka magaalada Kismaayo ayaa si rasmi ah maalintii shalay uga furantay magaalada Kismaayo, taasoona loo fidiyay isla markaana lagu doonayo in lagu heshiisiyo laba Malaysia beelood oo todobaadadii la soo dhaafay ay dagaalo ku dhaxmareen deegaano dhanka galbeed oo beegan magaalada Kismaayo. Dagaal beeleedka labada Malaysia mudooyinkii la soo dhaafay ku dhaxmareeyay nawaaxiga magaalada Kismaayo ayaa waxa ka dhashay dhimashada in ka badan 100 qof, dhaawaca tir intaasii ka badan iyo barakac xoogan. Waxana shirkan nabadeed ee lagu heshiisiinayo labada beelood ee ka furmay magaalada Kismaayo ka wada qayb galaya odayaasha dhaqanka labada beelood ee ay dirirto dhaxmartay iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka iyo culimada diinka magaalada Kismaayo. Nabadoon Ibrahim Cali Qayley oo ka mid ah odayaashii dhaqanka ee gogosha nabadeed ee lagu heshiisiinayo labada beelood soo qaban qaabiyay ayaa ugu horeyn odayaasha dhaqanka labada beelood ugu baaqay in marka hore ay beeluhu joojiyaan dhiga sokeeye ee daadanaya iyo in wixii dhib ah ee dhacay laga wada hadlo.
Ujeedada ama hadafka shirka insha Allah ta'ala waa tan horeyn u sheegay. Awala marka hore waxaan leeyahay waa in la helo nabad waarta lana joojiya dhiga walaalaha ee macna darada ku daadanaya. Marka hore waa in la helo nabad waarta lana joojiya dhiga walaalaha ee macna darada ku daadanaya. Faaniyan waa in wixii dib ah oo dhacay looga wada hadlo si qoto dheer. Waa in wixii dhib ah oo dhacay looga wada hadlo si qoto dheer oo waafaqsan isla markaana waafaqsan shariicada Islaamka tan saddexaad wada noolaasho iyo isdhexgal rasmi ah waa in la helo. Tan afaraad waa inay u hoggaansamaan labada beelood beesha xormale beesha hartay gudiga heesana Suuriya culimada diinka kaabayay oo insha Allah ta'ala uu istaagay inay xalliyaan khilaafka muddada dheer soo socda ilaa 3 bilood insha Allah ta'ala. Waxaan ballan qaadeynaa inaan dhexdhexaad Allah ka cabsi iyo ay insha Allah ta'ala inay arintaas u ballan qaadeynaa haduu Allah idmo.
Sultan Hassan Sheikh oo kamid ah odayaasha mid kamid ah beelihii dhawaan ku dagaalamay duuleedka dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa madasha nabadeynta ka sheegay in dhankoodu ay si shuruud la'aan ah u qaateen xabad joojinta iyo nabadeynta, isagoo u mahadceliyay culimada iyo dhinacyada nabadeynta ka dhaxwada labada beelood.
Runtii waxaa lama ilaawaan culimada diinka Soomaaliyeed ee wax badan isku soo mataqaana taxmiijiyay qoraxda uu saaxday ayuu jiraa tahay qoraxda aad ay u dhawn mataqana u kulushahay haweenii maalin isku daray socodka wuxuu Ilaahay aqbalay mataqana wax badan ka qabtay oo mahadcelinayo. Waxaa shuruud la'aan habad joojinta inaan qaadanay walaalahayna waa isku dambeynay wax dib ma ogeyn dhaaf ma aanan qaadin dhibaato badan baa naga dhacday insha Allah ilaahay inuu soo celiyo mataqaana soo celiyo nabad mataqaana nabad waarta aan helno ayaa ilaahay ka rajaynayna. Xabad joojinta waa qaadanay ilaahay idinkiis warkaayana waa cad yahay.
Nabadoon Cabdullaahi Bile Saciid oo isna ka mid a beelihii dhowaan ku dagaalamay nawaaxiga magaalada Kismaayo ayaa gogosha nabadeed ka cadeeyay in sidoo kale ay dhankoodu si buuxda u qaateen nabadda, xabad joojinta iyo waanwaanta ay wadaan culimada iyo odayaasha deegaanka.
Waa isku dhiboonay dhibaato arlada ka dhacday Islaam baa maanta ina dhex fadhiya aan u dhigan nuglaano aan nabad doonaynu qaadanaana inaga dan inoo tahay waxa dadkaas oo dhan u xakaaraayaana waa inaga danteen. marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay na garansiyo labadayada qoloba aanu sida ugu haboon isu dhiibno. Aniga bilaabaya marka waxaan ku bilaabayaa bismillaahir rahmaanir rahiim. En waxaan noo aqbalay nabada xabad joojinta walaalnimo soo celinta dagaalka tanaasulka nabad qaadashada intaas aanu aqbalay hadaanu beesha hartinahay. Walaalahayana waxaanu ka filanaynaa sidoo kale waxaan rabnaa inaan u dhagan nuglaano nabada u dhagan nuglaano walaalahana dhaxdhaxaadinaya haday culimaa u diin iyo haday beesha saran soo riyihiin iyo haday cid kale ku soo biidhaba noqoto waxaanu rajaynaynaa inaan u dhagan nuglaano wax shuruud aanan ku xirin wax dhibaato ah aanan ku xirin aanu sida ugu haboon nabada ku qaadanaan intaas aan idin soo gaarsiineyna inta ilaahow iga marxaanti ah ummada islaamka ah marxaanti iga ahada maanta marka anigu insha Allah intaas aan ku soo gaabinaya
dagaal beeleedka todobaadyadii la soo dhaafay ka dhacay nawaaxiga magaalada Kismaayo ayaa dareen amni ka abuuray gudaha magaalada hase yeeshee dadka magaalada Kismaayo ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya nabadeynta iyo waanwaanta colaadaasi lagu qaboojinayo ee ka socda gudaha magaalada Kismaayo ayadoo sidoo kale uu qorshuhu yahay in xabad joojinta iyo nabadeynta la gaarsiiyo deegaanada ay dibtu ka taagan tahay ee dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dowladda deegaanka Garissa ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegtay 19 qof oo laga shakiyay inay qabaan xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno aanay haatan iminka qabin xanuunkaasi waxaase shacabka kala hadashay inay qaadaan wacyigelinta wasaaradda caafimaadka wariyaha ayaga ah VOA-da Maxamed Faarax Sare ayaa warkan ka soo diray magaalada Garissa
dadaalada dawladda Garissa County ugu jirto ka hortaga cudurka coronavirus ee qayb badan oo dalka Kenya ku seefiday waxa uu weelinayaa wacyigelin fara badan oo dawladdu ay sameeyayso gobolka Garissa County mudane Cali Bunow corona ayaa shacabka ku dhaqan gobolkani ko codsaday inay kala fogaadaan goobaha isugu imaanayaan taxadar fara badan ay ka muujiyaan raacana waamirta dawladda ay shaacisay hadii jirna waxa uu sheegay in idaacadaha iyo goobaha kala duwan ee munaasabka ay kala hadlayaan shacabka ku dhaqan gobolkani
ila 19 qof aan aro sheegay oo la toonsanyay labo umba on adiga istaalka galeen marka daaruu xof xun ba jiray oo gabarka imaatay dadka carabta yaa loo maleeynaa markii la fiiriyay inuu laakiin inuu cudurkan uu hayo laakiin markii loo diray Nairobi waxa ku soo baxday inay waxba ay qabin wa alxamdulillah cudurkan coronavirus la dhahana waa cudur jiro waana cudur aad u xoog badan oo wixii wadamihii adduunka ugu xoog badnaa dhulka dhigay waxa si celin karana male waana qadar ilaahay waqtigan buu nahayaa waxaan wali la arkin baa dhacay masaajidii baa la xiray laakiin waxaan maanta uun dadkeena aan faraya cudurkan waxyaalihii dawladda dhahay idin sheegtay sida laga hortagi karo nadaafada dadku isku dhawaan oo kala fogaado in la kala fogaado oo cudurkan bal sifaan kaga badbaadno
mudane qoran ee hooshirkiisa jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Garissa ayaa waxa uu sheegay in dalkani Kenya haatan uu kala xurxuran yahay shacabka ku dhaqan dalkani Kenya ee intooda badan ka soo jeeda gobolkan la doonayo in goobaha ay joogaan ay iska joogaan socodka faraha badan ee deegaanadaas ay ka soo safrayaan aysan naftooda khatar gelin kuwa ay u imaanayaan khatar kale aysan si gelinin
xanuunsatay ama isbitaal aad gashay ama dadka aad u ku talaashay ama dib imaaday waxaan aan sheegay inuu waxay noo tare male waxa fiican oo dadkan kula talin lahaa wixii masaajid xiray wax yar ma marka masaajidka xirmadiisa waxaa wehelisaa wixii kale oo nala faray oo nadaafada ay ka mid tahay in la kala fogaado waxaanaysu maskanayt af soomaali waxa maana wax lagu dhaha maba jirtaba halka af xirbu ninka af xirka in la xirto dowladda countydana maxaan u maleynay meel gacmaha lagu dhaqdo bahalkaas af xirkaasito wixii kaloon geysan karno wixii naloo soo sheego oo aan wax ka qabanno waxaan rabnaa dadkeena inay ogaadaan cudurkan inuu jiro khatar inuu yahay daawo inuu lahayn hortag uu u baahan yahay nin walbana ninka baxsan aan jirin inaan iskaashanno mid aan noqonno cudurka aan ka hortagno ummadeedan iyo bulshadan aan ku dhex noolnahay ay noqoto sida hadda maanta ay tahay mid cudurka uu soo gaarin nairobina waana laga xiray wixi intaa joogo ilaahay haku badbaadiyo aan kala joogno intuu cudurkan dhac nooga badanay.
Mudane qorano horaan shaaca ka qaaday in qaadkan lagu iibsan karin guud ahaan gobolkani iyo haatani waxa uu sheegay go-aan kaloo ka soo baxay madaxweynaha dalkani Kenya inuu yahay go-aanka ugu dambeysta ee dalkani ka hirgeli karo, wuxuuna sheegay in madaxweynaha uu gartay in qaadka uu ka mid yahay qudaarta guud ee dalkani Kenya, taasina haatan ay ka dhigaysa in qaadkaas si walba loogu iibsan karo gudaha gobolka, balse waxa uu carabka ku dhuftay in la doonayay in goobaha lagu iibiyo iyo habka loo iibiyo iyo fayodhowrka xil fara badan uu ka saaran yahay dowladdiisa.
Xaaladda qaadka waad ogeydeen qaadka badhawid waan xirnay si aan u xirnay Mamel Marino muddo qaadatay inta uun laga joojinayay. Beryahan dambana hadda wuu joogsadaan maqlay shalay madaxweynihii cuntada wuxuu ku daray qaadka wuxuu ku daray cuntadii la cunayay iyo waxyaalihii kale ee sharcigu u ogolaa inay meel walba tagaan. Madaxweynahana waa nin annaka naga weyn oo wixii amarka meesha aan ka bixiyay TCK hadday isqabsadaan kiisu ma meel mari marka waxay ku tusi qaadka gadistiisa iyo cunistiisa iyo wixii aan xirno dhan inay hadda ay jiraan. Ilaa waxa untaa weheleni oo annaka hadda nala siman inaan sidii lagu gadi lahaa sidii meelaha lagu geyn lahaa oo transport ay ka mid tahay ee dadka isku imaanaya ee cunayo inaan wax ka bedelno oo nadaafadda adkan lagu gadaayo ee dadka isku imaashadiisa in wax laga qabto. Ilaa midda xirmadii waxaan ka soo qaadanayna midda madaxweynaha inay jirto oo sharciga uu ogol yahay dadka inay iibsadaan, taana dowladda ilaahay ka imaatay, madaxweynaha ka imaatay, annakana kama hortagayno.
Isku soo celiyo guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya kaliya waxay dowladaha gobolkani xaqiijiyeen in laba qof oo kaliya cudurkaasi ay la soo dhaceen, kuwaasoo ka soo jeeda deegaanka Mandera, haatana lagu xifdinayo goob si gaar ah loogu dabiibayo. Dadkaasi ayaa mudane Cali Roba waxa uu sheegay in dadkii ay la kulmeen dhammaantood ayaguna iska soo diiwaangeliyeen goobaha caafimaadka, cudurkaasina aysan ugu sii fidinin dadka ku dhaqan degmada Mandera. Guud ahaan marba marka kasii dambeysa tirada guud ee cudurka coronavirus qabto dalkani Kenya waa ay ku sii fidaysaa. Guud ahaan dalkana waa la kala xirxiray, balse haatan musuqmaasuq fara badan oo ka jira laamaha amniga gudihiisa isku socodku weli si gabaabis ayuu uga socdaa qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Isla arrimaha coronavirus ayaan ku guda jirnaaya, qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ayaa bilaabay olole ay mashruuc uga caawinayaan dadka danyarta ah ee Soomaalida ah iyo kuwa reer Koonfur Afrika xilligan oo dadkaasi lagu soo rogay bandow lagula tacaalayo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno. Siciid Furre waxa uu ka howlgalaa xarunta dhexe ee bangiga Absa qaybtiisa xisaabaadka Islaamka ee magaalada Johannesburg. Sidoo kaleeto waxa uu si gaar ula shaqeeyaa dhalinyarada Soomaalida iyo kuwa reer Koonfur Afrika ee doonaya inay ganacsatada ka noqdaan halkaasi. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay mashruucan, wuxuuna ku bilaabayaa xilliga hooshan ay bilaabeen iyo waxyaabaha ay qabteen.
Ololahan dadka ganacsatada Soomaalida, waayo mujtamaca Soomaalida ku dhaqan South Africa oo badi ah dad ganacsata ah, ay ololahan ay ku saacidayeen dadka masaakiinta, wuxuu leeyahay laba weji. Wejiga hore waxa weeyaan mujtamaca Soomaalida ku kala dhaqan guud ahaanba gobolada waddankan Koonfur Afrika ka kooban yahay, waxaa ku nool mujtamac ay saameysay maaragtay bandooga lagu soo rogay waddankan, taasoo qof maaragtay dadkii shaqeynayay ama dadkii danyarta ahaa aanay dhaahde ay aad ugu adkaatay. Marka iyadoo ay taa ka jawaabayaan, ayaa mujtamacii Soomaaliyeed oo ay horkaceeda leeyihiin ganacsatada iyo culmowdiinku ay maaragtay bilaabeen in ay maxay ahay tole u gargaaraan dadkaasi masaakiinta. Wejiga labaadna waxa weeyaan in iyadana la gaarsiiyo gacan ama caawimo dadka South Africanka ama South Africa maaragtay u dhashay iyaga laftooda masaakiinta.
Waa tahay markaa Saciidow, waxyaabaha dadkan danyarta ah ee jilicsan haddii ay Soomaali noqdaan iyo haddii ay reer Koonfur Afrikaba noqdaan, agabka aad siisaan iyo qaabka aad u wacyigelisaan, bal noo yara faahfaahi.
Marka waxaan siinaa waxa weeyaan oo barnaamijkan oo aniguna aan xiriirinayo, laakiin mutadawiciintu ay gacan weyn ka geysanayaan dhalinyarta, iyo waxaan siinaa waxa weeyaan waa agabka cunteed maaragtay ay Soomaalidu isticmaasho iyo wadanka ma laga isticmaalo agabkaas waa sidii maartay burki ha waxa kale oo kamid sida jeegtay maartay qalabka daryeelka caafimaadka ee ay maartay alaabtan afka lagu xidho iyo injirkan gacmaha la gashado iyo buufinta lafteeda ee aya kamida
waa tahay dalka bando ayaa saaran marka idinku ma fasax dhaqdhaqaaq oo rasmi ah dawladda ka haysataan sidee baa dadka u gaadhaan
sidaan sheegay dhalinyarta iyo dadkaasi hawsha wada dadkan gacanta gaarsiinaya waxay haystaan permit ama ogolaansho ay ka haysan dawladda ay maaratay ku sameyn karaan hawsha iyada
waa hagaag Soomaali intee leeg ayaa markaa gaadhaan magaalada Johannesburg umad ku eegtihiin mise magaalooyinka kalena waa tagtaan
guud ahaan wadankan Koonfur Afrika wuxuu ka kooban yahay 9 gobol inkastoo la oran karayn 9 gobol waxa laga yaabaa gobollo ay ku yiriin Soomaalidu way jirtaa laakiin badi mujtamaca Soomaalidu way degeen markaas gobolkan Gauteng magaalada Johannesburg ay caasimadda u tahay iyo dhamaan gobolladaas oo dhan waa la gaarsiiyay mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca reer South Africa ba
Saciido dadka reer Koonfur Afrika ay saboolka ah waa badan yihiin marka sidee baa dadka u dooratan
waxa jira sidaan hore u sheegay maadaama dadkan ganacsatada ee Soomaalidu ay ku leeyihiin ganacsigooda magaalada magaalooyinka waaweyn iyo meelaha baadiyaha ama informal sectorka loo yaqaano ay ku leeyihiin tukaamo waxay sameeyaan inta badan ganacsi kastaaba dadka masaakiinta u dhow markasta taageeri jiray ganacsigooda ayay wax dib ugu celiyaan sidaa checkte waa runta oo maartay wadankan Koonfur Afrika dawladdeedu waxay leedahay hay'ado iyo maartay departments qabilsan inay taageero siiyaan dadkeeda laakiin taageeradii dawladda bixinaysay iyo dadkii waa kala batay mujtamacan Soomaalida ee oo ganacsato u badan iyagoo Ilaahay ugu dhawaanay markii hore thumma dalik jacel in ay dadka South African ku arkaan in jaaliyada Soomaalidu ay taageero siinayaan waqtigan adag ee lagu jiro maxay ahay toolay qof kastaaba gurigiisa ku jiro ayay barnaamijkaasi ay u sameynayaan mujtamaca Soomaalida ee ganacsatada badan wadankan
waa tahay kaas waxa uu ahaa Saciid Furre oo ka howlgala xarunta dhexe ee bangiga Absa ee qaybtiisa xisaabaadka bangiga magaalada Johannesburg oo khadka telefoonka ugu waramay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
magaalada New York ee dalka Mareykanka waa meelaha ugu badan ee ay dad qaba xanuunka coronavirus ugu dhimanayeen toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa si wada jir ah qabuuro wadareedyo loogu duugaya dadka xanuunka u dhimanaya New York waxa ay ka mid tahay meelaha sida baan oo xanuunka ugu fiday Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Jamaal Shuuriye oo degan magaaladaasi
Ha Saare adigoo mahadsan xaalka magaalada New York oo ah magaalada ugu dadka badan dalka Mareykanka ku dhawaad 10 milyan ay ku nool yihiin kala bar dadkaasna ay qaxooti yihiin xaalkeedu aad buu xun yahay ilaa haatan 180 kun dadka badan buu cudurkani saameeyay coronavirus sidoo kalena 8,027 qof baa u dhimatay marka jawiga magaalada aad buu adag yahay dadkii intii badnayd magaalada waa ay ka baxeen intii kalena guryaha ayay ku jiraan codka kaliya oo aad maqlaysid waa baabuurta gargaarka degdega ah oo hadba dhinac u ordaya marka jawiga New York aad buu uga duwan yahay sidii hore loogu bartay magaaladan oo ahayd magaaladii ganacsiga ee dunida iyo Mareykankaba corona ayay New York la tacaalaysaa
waa garta marka shuuri ilaa iyo haatan ma la og yahay sababta xanuunka coronavirus ugu batay magaalada New York inkastoo ognahay 20 milyan dad ah oo dunida dacaladeeda qaarkood ka yimaadeen ay magaaladaasi joogaan haddana ma la sii og yahay sababta maxaad san ooga sheegi kartaa dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan halkaasi sida xanuunku u saameeyay haday jiraan kuwa u dhintay ama kuwa u yaalo isbitaalada
xanuunkan oo guud ahaan dadka gobolka saameeyay ayaa wuxuu si aad ah u saameeyay dadka laga tirada badan yahay ee madawga iyo dadka aan cadaanka ahayn Soomaalida New York ayaa ilaa iyo haatan la sheegayaa inay jiraan qof cudurkan u dhintay iyo dad kale oo ku dhacay oo iyaguna ka kacay dadka Soomaaliyeed ee New York ku nool waxa ay la mid yihiin dadka kale ee gobolka iyo magaaladaba ku nool ee aada ula tacaalaya cudurkan. Sahara isku socodka iyo iska warhayntu aada bay u yar tahay, taasna waxa ay keenaysaa inaanan xog badan la sii kala helin. Laakiin ilaa iyo hadda dadka Soomaalida ah ee magaalada iyo gobolkuba degan waxa ay sheegayaan in qof cudurka u dhintay oo nin oday oo da'a ah iyo qof kale oo isagana ka kacay labaduba ay jiraan.
Dowladda gobolka maxay ka leedahay goormaase laga yaabaa in laga qaado bandowga New York?
Ilaa iyo haatan sababo dhowra ayaa laga bixinayaa waxa keenay in dadka laga tirada badan yahay uu cudurkan u bato. Laakiin sababahaas middooda ugu horeysa ayaa ah in dadkani oo ah dad dhaqaale ahaan aada u hooseeya ay inta badan u nugul yihiin cudurkan sababo la xiriira iyagoo markoodi horena la noolaa cuduro kala duwan sida macaanka iyo dhiigkarka. Sidoo kale waxaa intaas lagu sii darayaa magaalada New York oo dadkeedu ay yihiin dad aada u dhaqaale sareeya iyo kuwa aada u dhaqaale hooseeya ayaa kuwa dhaqaalaha yar lagu tiranayaa inay maalintii soo baxaan nolol maalmeedkooda ay raadsadaan, maadaama ay yihiin dad ku nool xooggooda wixii ay si maalinla ah uga helaan. Marka ilaa iyo hadda sababaha keenaya in dadka laga tiro badan yahay uu cudurkan u bato ayaa kala duwan, waxaase loo badinayaa dhinaca dhaqaalaha iyo cuduradii ay horay dadkani ula noolaayeen. Saaro sidoo kale waxaa jira dad aada u tiro badan oo la sheegayo inaan la tirakoobin oo iyaguna ku dhimanaya guryaha iyo goobaha caafimaad ee dadka waaweyn lagu hayo.
Waa tahay markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
taasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena subaxnimo. Dhinaca farsamada, Bashiir Abikar ayaa isku soo dabariday Saara Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixaafi Dacwood Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambe. Haddii ilaahay raali ka noqdo dhammaanta, iyo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
quruxda kuwa nafsana wa iyan geeyo